2011 жылы интернеттегі бостандық деп аталатын Freedom House-дың баяндамасында әлем елдеріндегі интернетке қол жетімділік, сайттардың ашылмауы, интернет тұтынушылардың құқығының бұзылуы сияқты фактілер сарапталып талданған. Ондағы мәліметтерге сүйенсек, Эстония азаматтардың интернетті еркін қолдануына ең қолайлы жағдай жасалған мемлекет атанса, интернет тұтынушылардың құқығы өрескел бұзылатын ел ретінде Иран танылып отыр. Бұл тұрғыда азат емес мемлекет қатарына Беларусия, Бирма, Қытай, Араб Әмірлігі, Таиланд та кірген. Халықаралық ұйым сарапшыларының пікірінше, Қазақстанда билік азаматтардың ақпаратқа қол жетімділігін шектеуге тырысат. Себебі олар қоғамды демократияландыру жолындағы интернеттің потенциалын сезет. Соңғы жылдары елде бұл салада азаматтардың құқығын шектейтін заңдардың қабылдануын баяндама авторлары дәлел ретінде келтіре кетеді. Ұйым мамандары баяндамада тіпті интернет сайттар ашылмас үшін қолданылатын әдіс-тәсілдерді де топтастыруға тырысқан. Олардың пікірінше мұндай үш тәсіл бар. Мемлекеттік Қазақтелеком компаниясының техникалық сүзгіден өткізуі, кезет домендік атауын бермей қоюы және сот арқылы қуғындаулардан сескенетін хостингтің компаниялардың өзін өзі шектеуі. Баяндамада сонымен қатар 2009 жылдың жаз айында қабылданған интернетті реттеу туралы заңның елдегі ғаламтор кеңістігіне кері әсерін тигізіп жатқан турасында айтылған. Осы заңның кесірінен интернет басылымдардың өзін өзі шектей бастауы ұлғайса, хостингтік компаниялар сайттан қолайсыз ақпараттарды жиі алып тастайтын болған. Абай кезет сайтының бас редакторы Дәурен Қуат дегенмен Freedom House баяндамасының бір жақты шыққанын атап өтеді. Оның пікірінше, батыс сарапшылары қазақ баспасөзінің шынайы хал-ахуалынан бейхабар.
Мен бірнеше жаңағы елшіліктерде, елшілік миссияларындағы өкілдермен кездесу барысында осындай жаңағы сіз атап отырған Freedom House сияқты ұйымдардың адамдарымен, өкілдерімен, солармен кездесу барысында ылғи байқайтын, бұлар көбіретте Қазақстандағы сөз бостандығы мен сөз баспасөз мәдениетін, оның атқаратын қызметін, жалпы баспасөз нарығын орыс тілдерімен осы Қазақстандағы таралатын, Ресейден тарайтын орыс баспасөзінің ахуалымен солармен ғана бағалайды. Бұлар тікелей жаңа қазақ баспасөзінің өкілдерімен кездесіп сөйлесіп, олардың жай жапсарын біліп жатқан жоқ. Яғни мен көбіретте олардың бағаларын бір жақты бағалау деп есептеймін. Енді мысалға батысқа кімнің ненің айқайы бірінші жетеді? Ол әрине өздерінің оппозициясыл топпыз, оппозицияның басылымымыз, соның үніміз, соның дауысымыз деп жүргендердің дауысы бірден бірінші жетеді. Және осы берілген екі ақпараттың төңірегінде көбіретте сондай жаңағыдай қорытындылар жасалып жатады.
Сұхбаттасымыздың пікірінше, Қазақстанда қазіргі таңда заң аясында жұмыс істеп жатқан интернет басылымдардың жұмыс істеуіне мүмкіндік бар.
Мысалы мен өзім Абай кезетке айтатын болсам, мына тақырыпты жазуға болмайды, мына тақырыпты үйтуге болмайды, бүйтуге болмайды, мынаны алып тастаңдар деген сияқты әңгіме болмайды. Бірақ біз өзіміздің заңның шегінде, заңның аясында, конституциямыздың белгіленген баптары бойынша соны сақтай отырып жұмыс жасауға тырысамыз. Ал енді осы заңның аясында шектеліп жұмысшы заңның аясында жұмыс жасағандықтан бізге қазір ешқандай бір заң орындарынан немесе бір билік тарапынан әміршіл әкімшіл жүйенің тарапынан ешқандай сын ескертпе болған жоқ деп болған жоқ ол біздің тәжірибеміз үшін.
Ал әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының президенті Тамара Калеева болса, бұл пікірмен келіспейді. Оның ойынша баяндамада айтылған жайттар елдегі интернет бостандығының деңгейін объективті түрде көрсетеді.
Во-первых, у нас закон об интернете, который приравнял все интернет-ресурсы к средствам массовой информации.
Біріншіден, бізде барлық интернет-ресурстар ақпарат құралына теңестірілді. Бұл дегеніңіз азаматтық, әкімшілік, қылмыстық жауапкершілік. Бұдан бөлек, бұл салада шешілмеген мәселелер өте көп. Айталық, егер интернет еркін алаң болатын болса, пікірге кім жауап опты болуы тиіс. Интернет қауымдастықтарының арасында қарым-қатынас әлі күнге дейін түсініксіз күйде келеді. Центр тяжести порталымен болған жайты да жақсы білесіздер. Қаншама сот процестері өтті. Жабылған сайттардың әлі күнге дейін жабық күйде тұрғанын да ұмытпайық. Азаттық радиосының сайты да ірі кедергілерге ұшырады. Биліктің бұл жайттарда саяси астар бар екенін мойындамауы да жағдайды қиындата түсуде.
И вообще отказывается признать свое участие.
Дейді Тамара Калеева. Freedom House баяндамасында жазылған мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанда интернет қолданушылардың саны 28%-ға жеткен. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.